რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას ძიმას მსვლელობო თბილისში 18 საათი ეს ნიშნავს რომ ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას რომელსაც დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით მარიამ ჭაურელია პრაღაში ჩემთან ერთად
თავარი ახალი ამბები მოკლედ ევროკავშირის მორიგ თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი ემხრობა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის საპარლამენტო არჩევნებამდე მინიჭებას უახლოეს ხანში საქართველოში თანამდებობებს სტატოებენ მინისტრები თინა ხიდაშელი და პაატა ზაქარიაშვილი რომის პაპი საქართველოს 20 სექტემბერს ეწევა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ქაბულში ჩაფრინდა ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი ემხრობა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის საპარლამენტო არჩევნებამდე მინიჭებას. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა სლოვაკეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მიროსლავ ლაიჩაკმა.
In case of Georgia we should not be immune also to the political calendar and to
საქართველოს შემთხვევაში უყურადღებოთ არ უნდა დავტოვოთ პოლიტიკური კალენდარი და ის გარემოება რომ იქ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის რაც შეიძლება მალე მინიჭება. და შემიძლია გითხრათ რომ ევროკავშირის მორიგე სლოვაკი ხელმძღვანელები ძალიან აქტიურად მუშაობთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან, ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან და ვიმედოვნებთ რომ შევძლებთ შეთანხმებას ევროკავშირის საბჭოში და დავიწყებთ ტრიალოგს თქვენთან, ევროპის პარლამენტთან კომუნიკაციის მიზნით. და ვაპირებთ დროულად საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე დავასრულოთ ეს პროცესი. ეს მართლა მიმაჩნია ჩვენს პასუხისმგებლობად. შემდეგ ჯერი უკრაინაზე მიდგება.
That's our responsibility. Ukraine comes next.
განაცხადა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. უახლოეს ხანში თანამდებობებს დატოვებენ საქართველოს საავადმყოფოს მინისტრი თინა ხიდაშელი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გამოაცხადა რესპუბლიკური პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებისადმე მიძღვნილ პრეს-კონფერენციაზე. რესპუბლიკური პარტია დამოუკიდებლად კოალიციისა და საარჩევნო ბლოკის გარეშე მიიღებს ნაწილეობას 8 ოქტომბრის არჩევნებში.
ჩვენ შევძელით ის რომ დავიხსენით ქვეყანა სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმისგან, მაგრამ იმისთვის რომ საქართველოში საბოლოოდ და შეუქმნება და დამყარდეს მრავალპარტიული დემოკრატიული ინსტიტუციური სისტემა, ამას ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება და რესპუბლიკელებს გვაქვს პრეტენზია რომ ვიქნებით პირველი ამ ბრძოლაში.
ასევე უსუფაშვილის თქმით გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ქიქლა გულაშვილი რესპუბლიკურ პარტიას გაემიჩნა და რჩება საქართველოს მთავრობაში. მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აგულაშვილი რესპუბლიკური პარტიიდან წასვლის შემდეგ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი ხდება. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ აგულაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა. საქართველოს 20 სექტემბერს ეწევა რომის პაპი ფრანცისკე ცნობების თანახმად ის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარს მოინახულებს და თბილისში მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ლიტურგიას ახავლენს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან და კათოლიკოს პატრიარქთან, ასევე ასირიელების და ქალდეულთა სათვისტომოების ლიდერებთან. საქართველოდან ის 2 ოქტომბერს გაემგზავრება აზერბაიჯანში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ქაბულს ავღანელ ლიდერებთან და ამერიკელ სამხედრო საქმეთან შესახვედრად. ამ ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთში 2017 წლამდე დატოვებს 8400 სამხედრო მოსამსახურეს, რაც ნიშნავს, რომ არ შეამცირებს 5500-მდე, რასაც ობამა მანამდე აპირებდა. ბაღდადში სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა ღია ცისქვეშ ბაზარში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. თავდასხმა თვითმკვლელმა მოაწყო დანახმული ავტომანქანით ბაღდადის უმეტესად შიიტები დასახლებულ რაიონში. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. Ყირგიზეთში უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა ეთნიკური უზბეკი აქტივისტის ასიმჯან ასკაროვისთვის გამოტანილი განაჩენის სამუდამო პატიმრობა და საქმე ხელახლა განსახილველად დაუბრუნა ქვედა ინსტანციის სასამართლოს. ასკაროვი 2011 წლიდან იხდის პატიმრობას. 2010 წელს ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის ეთნიკური შუხლის გახვევებაში ბრალდების საფუძველზე. ასკაროვი ბრალდებას უარყოფს და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნაზე საუბრობს. 2010 წელს 450-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სამხრეთ ყირგიზეთში ეთნიკური ნიშნის დაპირისპირების შედეგად. დაღუპულების უმრავლესობა ეთნიკური უზბეკები იყვნენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. რუსულო პირველ სიუჟეტში რესპუბლიკური პარტიის გარშემო გიამბობთ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ პარტიამ ოფიციალურად დაიწყო საარჩევნო კამპანია, რას ნიშნავს ეს მისი წევრებისთვის.
ჩინათი ხიდაშელი, პაატა ზაქარიაშვილი დატოვებენ მინისტრების თანამდებობებს. ისინი რამოდენიმე დღის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრთან პარტიასთან შეთანხმებით დაასრულებენ საქმეებს, რომელსაც ამ წუთში უძღვებიან.
ესეთერში მოისმენთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ეხება სასამართლო პროცესს თბილისში, განიხილება ცენტრპოინტ ჯგუფისა და მისი დაქვემდებარებული კომპანიის ცენტრპოინტ აჭარის საქმე. სიუჟეტი გვაქვს ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ აპირებს თბილისში ქალაქის მართველობა, ქალაქის მერია, შემოიღოს ახალი ავტობუსები, ამჯერად გერმანული კომპანიის მანის წარმოებული. დღეს, როგორც ყოველთვის რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ, რეგიონულ მაცნეში გიამბობთ სტიქიურ უბედურებაზე, რომელიც საქართველოს არაერთ კუთხეს დაატყდა.
ეგრე ნაწილები მაშინ ისა მქონდა, რასა მქონდა, ფილი მქონდა, რასა, ეგრე წევი და ყველა ხერხიდან.
და გაცემის მეორე ნაწილისთვის უკვე საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს შემოგთავაზებთ, ბოლოს ახალ ევროპას. მოისმენთ ასეთია ჩვენი თემები. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ ოფიციალურად დაიწყო 12 ივლისს საარჩევნო კამპანია. პარტიული სიის პირველი ნომერი დავით უსუფაშვილი იქნება. აჭარაში საარჩევნო მარათონს დავით ბერძენიშვილი გაუძღვება. საარჩევნო შტაბს კი პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე უხელმძღვანელებს. უახლოეს დღეებში პოსტებს ორი რესპუბლიკელი მინისტრი დატოვებს, თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. მათი უკვე ყოფილი თანაგუნდელი გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილის გუნდში ირჩება და ქართულ ოცნებაში გადადის. ეკა ქევანიშვილისგან მეც შეიტყობთ.
რესპუბლიკელები საპარლამენტო არჩევნებზე კენჭს იყრიან კოალიციისა და პოლიტიკური ბლოკისგან დამოუკიდებლად, სახელწოდებით უსუფაშვილი რესპუბლიკელები. განაცხადა 12 ივლისის გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ და საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გახსნილად გამოაცხადა.
ამ სახელწოდებით და ამ ლიდერთან ერთად ჩვენ ვიბრძოლებთ ჩვენი ღირსეული ადგილისთვის პარლამენტში, ასევე საპასუხისმგებლო ადგილისთვის აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ჩვენს კამპანიას აჭარაში წაუძღვება და სიის პირველი ნომერი იქნება პარტიის პოლიტიკური მდივანი დავით ბერძენიშვილი. უსუფაშვილი რესპუბლიკელები მოვდივართ წმენით, რომ იმას რასაც ბოლო წლების მანძილზე ძალა შევმატეთ, ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განკითება, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ქვეყნის ევროპული გზა, უსაფრთხოება, ამას არ მხოლოდ განმარცხობთ, არამედ ახალ სიმაღლეებზე ავიყვანთ.
საქართველოს უახლეს ისტორიაში არ ყოფილა არც ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, სადაც რესპუბლიკელები მოვლენათა ეპიცენტრში არ მდგარან. ვიყავით ცოტა, მაგრამ ვაკეთებდით ბევრ საქმეს. ჩვენთვის ადამიანი იქნება ისევ ცენტრალური ღირებულებაო, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. მისი თქმით, რესპუბლიკელებმა ქართულ ოცნებას შესთავაზეს, რომ მათი პარტიელი მთავრობის წევრები დარჩენილიყვნენ თანამდებობებზე არჩევნების დასრულებამდე და რესპუბლიკური პარტია მათ გარეშე აწარმოებდა საარჩევნო კამპანიას, თუმცა ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ მრავალპარტიული კოალიციური მთავრობა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მიუღებელია.
აქედან გამომდინარე, რესპუბლიკური პარტიიდან მთავრობაში წაგზავნილმა მინისტრებმა, რომლებმაც ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი საქმე გააკეთეს ქვეყნისთვის, თინათი ხიდაშელი, პაატა ზაქარიაშვილი, დატოვებენ მინისტრების თანამდებობებს, ისინი რამოდენიმე დღის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრთან, პარტიასთან შეთანხმებით დაასრულებენ იმ საქმეებს, რომელსაც სამწუთში უძღვებიან და გადმოერთვებიან პარტიულ აქტიურობაში. დაჩვენება ბუნებრივი რესურსების და გარემოს დაცვის მინისტრ ბატონ გიგლა აგულაშვილს, მან გააკეთა სხვა არჩევანი, იგი გაემიჯნა რესპუბლიკურ პარტიას და რჩება თანამდებობაზე, რჩება მთავრობაში.
კიდევ ერთი რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილი კენჩი ყრის აჭარაში, სადაც 8 ოქტომბერს ჩატარდება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც. როგორც მან 12 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, პარტიის არსებობის 39 წლისთავზე რესპუბლიკურ პარტიას ისევ მარტო უწევს პოლიტიკური მარათონის გავლა.
აჭარაში მეორე პოლიტიკური ფრონტი იხსნება აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებით. ისევ როგორც ადრე, ახლაც რესპუბლიკელები ვქმნით თავისუფლების საყრდენს ამ ფრონტზე. ჩვენი ლამანში კვლავ რესპუბლიკურია. დასავლეთის ფრონტი კვლავ უცვლელია ევროპული ღირებულებების, იგივე ქართული ღირებულებების სადარაჯოზე კვლავ რესპუბლიკელები დგავართ, იმედი მაქვს ჩვენს პარტნიორებთან ერთად.
თინათინ ხიდაშელის და პატა ზაქარიაშვილისგან განსხვავებით, პოსტზე რჩება და რესპუბლიკურ პარტიას ტოვებს გიგლა აგულაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრი, რომლის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მისთვის დიდი პატივია სამთავრობო გუნდში ქართულ ოცნებასთან ერთად გააგრძელოს საქმიანობა. მისივე თქმით, პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციის შემდეგ მან გადაწყვიტა, რომ დარჩეს გიორგი კვირიკაშვილის სამთავრობო გუნდში. აგულაშვილის წასვლა გუნდიდან გულდასაწყვეტია რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის ხათუნა სამნიძისათვის. მან გიგლა აგულაშვილის გადაწყვეტილებას შეცდომა უწოდა. თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა კი განაცხადა, რომ დასასრულებელი დარჩა რამდენიმე საქმე სამინისტროში და მათი დასრულების შემდეგ პოსტს დატოვებს. მისმა კოლეგამ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა კითხვა, რომ პრემიერს მისთვის პოსტზე დარჩენა და პარტიული საქმიანობის შეწყვეტა არ შეუთავაზებია. პოლიტოლოგების ნაწილი ფიქრობს, რომ რესპუბლიკელებს კოალიციის გარეშე საარჩევნო ბარიერის გადალახვა გაუჭირდებათ. ალეკო კვახაძის აზრით, ქართულ ოცნებას წინა საარჩევნოდ აწყობდა კიდეც ჩამოშორებოდა რესპუბლიკელებს.
ეს აღარ ადგა საკითხი სააკაშვილის ხელისუფლების მოშორების და ასე შემდეგ. უკვე აღარ არსებობს ის შემაკავებელი და შემაკოწიწებელი ფაქტორი, რაც შეიძლება აერთიანებდეს რესპუბლიკურ პარტიას და თუნდაც ქართული ოცნების რადიკალურ წრეებს, ასე ვთქვა, და არა მარტო რადიკალურ წრეებს. მით უმეტეს იმის გამო, რომ ამ პარტიას ძალიან დაბალი რეიტინგია ქართულ საზოგადოებაში, რადგანაც NDI და სხვა კლებები მოწმობს, ამიტომაც ქართული ოცნების გადაწყვეტილების მიმღება პირებმა ჩათვალეს საჭირო, რომ ეს პარტია აღარ ჭირდებათ მათ და შემდგომ არჩევნებზე ისინი გავლენ უკვე მათ გარეშე.
ქართულ ოცნებაში კი ამბობენ, რომ მათ რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად ქვეყნისთვის აქამდე არაერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს, თუმცა ახლა ყველა თავის პარტიულ საქმიანობას განაგრძობს. გიორგი ვოსკი იმეც გამოთქვამს, რომ ეს პოლიტიკური გაყრა მშვიდობიანად დასრულდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Ain't she sweet?
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, როგორც გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება სასამართლო პროცესს. თბილისში 12 ივლისს საქალაქო სასამართლოში განიხილება ცენტრ პოინტ ჯგუფისა და მისი დაქვემდებარებული კომპანიის ცენტრ პოინტ აჭარის საქმე, რომელთან დაკავშირებითაც ბრალი აქვს დაყენებული 4 პირს. პროკურატურა 4-ვე მათგანისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. დაბრაგეთ ცენტრ პოინტ აჭარის ყოფილ დირექტორებზე, სალომე ჩარკვიანსა და ირაკლი მინდელზე, რომლებიც მთავარმა პროკურატურამ 10 ივლისს დააკავა. ასევე საუბარია ცენტრ პოინტ ჯგუფის დამფუძნებლებზე, მაიარ ჩეულიშვილისა და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის გურამ გუკა ჩეულიშვილზე, რომელთა წინააღმდეგაც ასევე დაწყებულია სისხლის სამართლებრივი დებნა. გამოძიება ლაბარაკობს ჯგუფურად ჩადენილ დანაშაულზე, რომელიც დიდი რაოდენობით სხვისი ქონების, მილიონების გაფლანგვასა და მითვისებას უკავშირდება. 12 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ სალომე ჩარკვიანის მხარე ჩეულიშვილების პოზიციას უპირისპირდება. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
წერილში, რომელიც დროებითი მოთავსების იზოლატორიდან გამოაგზავნა, სალომე ჩარკვიანი თავს აბსოლუტურად უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ვარაუდობს, რომ ვიღაცამ ბოროტად ისარგებლა სამშენებლო კომპანიის ოფისში შენახული მისი ფაქსიმილეთი. ცენტრპოინტ აჭარის ყოფილი დირექტორი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მას კომპანიაში არ უმუშავია 2006 წლამდე, როგორც ამას გამოძიება ამტკიცებს და ამასთან არასოდეს ჰქონია წვდომა ფინანსებთან. სალომე ჩარკვიანის დანაშაულობაზე ლაპარაკობენ მისი ოჯახის წევრები და ახლობლები. 12 ივლისს გავრცელებულ განცხადებაში ისინი აზუსტებენ, რომ სალომე ჩარკვიანს არასოდეს ჰქონია შეხება სხვა მშენებლობასთან ბათუმის მაგნოლიის გარდა. ის ყოველთვის მოქმედებდა ცენტრპოინტის დამფუძნებლების პირადი მითითებით და არასოდეს იყო საქმის კურსში, თუ სად და როგორ იხარჯებოდა გამოტანილი თანხა. ხაზგასმით აღინიშნება ისიც, რომ თანხას მოიხმარდნენ მხოლოდ დამფუძნებლები თავიანთი შეხედულების ამემბრ. ჩარკვიანების ოჯახი კატეგორიულად ემიჯნება ამ თემის პოლიტიზირებას ცენტრპოინტის ხელმძღვანელობის მხრიდან. მიმდინარე მოვლენებს სამშაბათს მასკარადი უწოდა სალომე ჩარკვიანის მამამ თენგიზ ჩარკვიანმა. ის გაკვირვებას და დაეჭვებას გამოხატავს იმ ფაქტის გამო, რომ პროკურატურამ ამ დრომდე ვერ მიაკვლია საქმის ერთ-ერთ მთავარ მონაწილეს, ცენტრპოინტ ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს გურამ გუკარჩეულიშვილს.
ყოჩახ მაშინ საქართველოს მართვაჯულება თუ მაგის შესაძლებლობა არ აქვთ, რომ თბილისში კაცი სახში იპოვონ. მე განსიფრებული ვარ უბრალოდ. მე ამბიდან გამომაქვს დასკვნა, რომ ეს ყველაფერი მოწყობილი არის, სცენარი დადგმული და არ ვიცი ამ სცენით რას მიაგნებენ. ჩვენ ყველა გონეს ვიხმართ აბსოლუტურად, რომ აი მართვაჯულებამ გაიმარჯოს.
12 ივლისს სასამართლოს სხდომის დაწყების წინ დაცვის ქვეშ ყოფის უდანაშაულობაზე ლაპარაკობდა მეორე დაკავებული ცენტრპოინტ აჭარის ყოფილი დირექტორის ირაკლი ბინდელის ადვოკატი თემურ ჯღამაძეც. ხაზი ესმოდა იმ გარემოებას, რომ კომპანიის ფულს მინდელი ფიზიკურად ვერც დახარჯავდა.
ბატონ ირაკლი მინდელი არ აღიარეს ბრალს, იმიტომ რომ როგორც თვითონ მისი გადმოცემით, მას წვდომა არ ჰქონდა ფინანსებთან.
ირაკლი მინდელი და სალომე ჩარკვიანი თავარმა პროკურატურამ 10 ივლისს დააკავა და სისხლის სამართლებრივი დევნა გამოაცხადა კიდევ ორი პირის, ცენტრპოინტ ჯგუფის დამფუძნებლის მაიარ ჩეულიშვილისა და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის გურამ გუკარ ჩეულიშვილის წინააღმდეგ. გამოძიების ინფორმაციით, ჯგუფურად ჩადენილი დანაშაულის ფარგლებში დამნაშავეებმა სხვადასხვა დროს 20 მილიონ ლარზე მეტი მიითვისეს და გაფლანგეს. შედეგად კომპანიამ ვეღარ უზრუნველყო ობიექტების მშენებლობა ბათუმში, პუშკინის და ბაგრატიონის ქუჩებზე და არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები საცხოვრებელი კომპლექსის თეთრი მაგნოლიის მენაშენეების მიმართ, რის გამოც მოქალაქეებმა დიდი ზარალი განიცადეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღემდე მიმართავენ ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა დროს დაზარალდნენ ცენტრპოინტის საქმიანობის პროცესში. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა გია გვილავა მუთხრა რადიო თავისუფლებას, 2012 წელს შესწავლილმა საქმეებმა აჩვენა, რომ ბინების მომლოდინეთა ინტერესები ძირითადად ეგრეთ წოდებულ პირამიდას შეეწირა.
იმ ობიექტებზე, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ,
იყო ესეთი შემთხვევები დაფიქსირებული, როდესაც თანხების გამოყენება ხდებოდა არამიზნობრივად, მაგალითად ერთი ობიექტის მიერ გადახდილი თანხა იდეაში თითქოს და უნდა მოხმარებულიყო ამ ობიექტს, მაგრამ რეალურად ჩანდა, რომ მაგან იყო გადარიცხული და შემდეგ უბრალოდ თანხები ქრებოდა. ტიპიური პირამიდის სქემა იყო, როდესაც თავდაპირველი მეპატრონეები და თავდაპირველი გადამხდელები ზარალდებოდნენ საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მათი გადახდილი ქონება ან სხვა ობიექტს ხმარდებოდა, ან მათი გადახდილი ქონება გაიპლანგებოდა და შემდეგ სხვა ობიექტის მესაკუთრებისგან გადახდილი ქონების გამოყენება ხდებოდა. ეს არ არის ახალი და აქტუალური მოგონილი სქემა. ეს სქემა ჯერ 19 საუკუნეში ამერიკაში იქნა მოგონილი და ამას ბევრი გამოძიება და ამ რთული პროცესი დამართვა არ ჭირდება.
შესაბამისად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლისთვის გია გულევასთვის გაუგებარია, რატომ ვერ მოხერხდა ცენტრპოინტის საქმის გამოძიება დღემდე ამდენი წლის გასვლის შემდეგ. მისი თქმით, 2012 წლამდე ცენტრპოინტის საქმიანობას ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება მფარველობდა და სხვა კომპანიებისგან განსხვავებით ცენტრპოინტი ხელშეუხებლობის უფლებით სარგებლობდა. თუმცა დაზარალებულთა ინტერესების დაკმაყოფილება ვერც ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მოხერხდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Go to the doctor and try to solve them. Any way you look at it, it's still called the blues. Baby needs new shoes. Mama needs a new dress. Daddy's out stubborn, trying to do his best. Any way you look at it, it's still called the blues. Makes no difference what you do or say. The blues might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something and start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leads you because gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still trouble's about to end. Along comes something, start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. One leaves you, you gotta work on Monday. Any way you looked at it, it's still all the blues. Yes, it is.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გაცემა სიუჟეტით, რომელიც შეეხება უკვე ახალ ავტობუსებს თბილისში. ეს არის გერმანული წარმოების მანის ფირმის მიერ წარმოებული ავტობუსები, რომელთა რაოდენობა 153-ა, ანუ თბილისის მერია ამდენ ავტობუს იძენს. სექტემბრიდან ისინი თბილისის ქუჩებში გამოჩნდება, სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს, ანუ უსაფრთხო და ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის. ფიქრობენ, რომ ისინი ბუნებისთვის და ჰაერისთვისაც ასევე უკეთესი იქნება. ქალაქის მასშტაბით თბილისის ავტობუსები ასევე გრძელ დისტანციებზე, ფართო გამტარუნარიანობის ქუჩებზე. თბილისის მერიას საერთოდ ავტობუსების პარკის განახლების 4 წლიანი გეგმა აქვს. Ნინო თახნიშვილი.
Սեկտեմբրიდან Թբილისში ყოველ ავტობუსებს ლურჯი ავტობუსები დაემატება. Უფრო კონკრეტულად კი სექტემბრიდან 7 თვის განმავლობაში ყოველ ავტობუსებს შეემატება 153 ლურჯი ავტობუსი. თითო ავტობუსი საშუალოდ 85 მგზავრზეა გათვლილი. მისი სიგრძე კი 12 მეტრია. როგორც თბილისის მერიაში განმარტავენ, ავტობუსები, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებს ევროსტანდარტებს, ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და იმუშავებს ბუნებრივ აირზე. რაც თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით, დიზელზე მომუშავე ყოველ ავტობუსებთან შედარებით მცირე მონაბოლქს გამოყოფს არ გააჩნია შავი კვამლი და უსიამოვნო სუნი.
ავტობუსები არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, ისინი იმუშავებს ბუნებრივ გაზზე, რაც განაპირობებს ეკონომიას საწვავში, რაც განაპირობებს ასევე გარემოს დაცვითი თვალსაზრისით მნიშვნელოვან დანაზოგს გამონაბოლქვისა და იქნება კომფორტული ტიპის ავტობუსი. ესეთი ტიპის ავტობუსები აქამდე არასდროს არ ყოლია ჩვენს ქალაქს.
როგორც დედაქალაქის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, მას შემდეგ რაც გასულ წელს მერიამ ავტობუსების პარკის შესწავლა დაიწყო, დღის წესრიგში დადგა ავტოპარკის განახლების საჭიროება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დახმარებით ჩატარდა წინასწარი გამოკვლევა და გამოცხადა ტენდერი. მერიის განმარტებით სატენდერო პირობებში აქცენტი გაკეთდა ხარისხსა და გამოცდილებაზე. ტენდერში განაცხადი 7 კომპანიამ წარადგინა, გამარჯვება კი მოიპოვა გერმანულმა კომპანიამ მანი. ავტობუსების შესაძენად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა თბილისის მერიას სესხის სახით 27 მილიონი ევრო გამოუღო. თითო ავტობუსის ღირებულებამ დაახლოებით 227,000 ევრო შეადგინა, რომელიც თავის თავში მოიცავს ავტობუსის 10-წლიანი მომსახურების ღირებულებას. ვასილ ურუშაძის ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, მას შემდეგ რაც თბილისის მერიამ განაცხადა, რომ დედაქალაქში ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსები უნდა შემოეყვანათ, ორგანიზაციამ მუნიციპალიტეტისაგან გამოითხოვა დოკუმენტი, ეკონომიკური და ეკოლოგიური ანალიზი იმისა, თუ რის საფუძველზე გადაწყდა დედაქალაქში გაზზე მომუშავე ტრანსპორტის შემოყვანა და არამაგალითად ჰიბრიდული ძრავის მქონე ტრანსპორტის ან ელექტროავტობუსებისა. თუმცა ეკოტრანსპორტ ცენტრმა დედაქალაქის მერიისგან მსგავსი დოკუმენტი ვერ მიიღო. ფასო ურუშაძის თქმით, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსები აკმაყოფილებს უსაფრთხოების სტანდარტებს, მაგრამ ის საკითხს ხანგრძლივ პერსპექტივაში უყურებს და ხედავს თქმით ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას.
რადგან საქმე გვაქვს ჩვენ ერთგებად საშიშნ ძიერებასთან, რომელიც იმყოფება შეკუმში მდგომარეობაში, უბრალოდ მას სჭირდება განსაკუთრებული ტექნიკური უსაფრთხოების, ესე ვთქვა, დათვალიერებები პერიოდული, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით არ ამა. საქართველოში არა გვაქვს ჩვენ ტექნიკური დათვალიერება, საქართველოში არა გვაქვს ჩვენ ბუნებრივ აირზე მომუშავე ტრანსპორტის საშუალებები, სავალდებულო დათვალიერება სპეციალური ლაბორატორიებით აღჭურვილი და ასე შემდეგ. და კითხვის ნიშანს აჩენს უბრალოდ ის, რომ შემდეგ ექსპლუატაციაში ამერად იქნებოდა დაცული უსაფრთხოების სტანდარტები, ანუ შემოწმება აი ამ აერბალონიანი სისტემის და აი ამ ავტობუსების.
ვასილ ურუშაძის საპასუხოდ დედაქალაქის ვიცემერი ირაკლი რექუნაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ახალი ავტობუსების უსაფრთხოებასა და მათი ტექნიკური შემოწმების გზებსა და შესაძლებლობებზე. მისი განმარტებით, გამარჯვებულ კომპანიას აქვს ვალდებულება საქართველოში ყავდეს ავტორიზებული წარმომადგენელი, რომელიც განახორციელებს ავტობუსების სერვისსა და საგარანტიო მომსახურებას.
საგარანტიო მომსახურება 2 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოებრივი დანახარჯის გარეშე. Tegeta Motors-ი არის მანის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, რომელსაც აქვს, რა თქმა უნდა, მანის ტექნოლოგიები და ყველა ტექნიკური საშუალება იმისათვის, რომ ავტობუსების გამართული მოძრაობა უზრუნველყოს საგარანტიო პერიოდშიც და მის შემდგომ პერიოდშიც. ამიტომ ეს ტენდერის ერთ-ერთი პირობა იყო, რომ ავტორიზებული ადგილობრივი კომპანია ყოფილიყო პარტნიორი გამარჯვებული კომპანიის. ეს არსებობს, ეს არის Tegeta Motors.
უსაფრთხოების თვალსაზრისით ახალ ავტობუსებთან კითხვის ნიშნები არ აქვს გელაკვაში ლავას პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის ხელმძღვანელს. მისი თქმით, ავტობუსების მწარმოებელი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპანიის მიერ შექმნილი ტრანსპორტი ყველა თანამედროვე სტანდარტს აკმაყოფილებს.
სტატისტიკაც იყო გამოთხოვილი ამ კომპანიიდან და წერდით ამ მინიმალურია ამ პრობლემის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ანუ რაღაც პროცენტი იყო. თანამედროვე შეძენა მოხდა, ყველა დეტალი გავლილი იქნა.
ირაკლი ლექუნაძის განმარტებით, მარსებული სამარშრუტო სქემის პირობებში, იმისათვის რომ დედაქალაქის მგზავრებმა კომფორტულად იმგზავრონ ტრანსპორტით, 650-დან 750-მდე ავტობუსია საჭირო. დღესდღეობით ქალაქში ყოველდღურად 520 ავტობუსი მოძრაობს. ვიცემერის თქმით, მას შემდეგ რაც ქალაქში დამატებით 153 ავტობუსი გაჩნდება, მდგომარეობა დიდწილად გაუმჯობესდება. რაც შეეხება ყვითელი ავტობუსების სრულად ჩანაცვლებას ახალი ავტობუსებით, ირაკლი ლექუნაძის თქმით, არსებობს ავტობუსების პარკის განახლების 4-წლიანი გეგმა, რა პერიოდშიც სრულად უნდა ჩანაცვლდეს ყვითელი ავტობუსები ახალი სატრანსპორტო საშუალებებით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს.
თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დაბარაკობს რადიო თავისუფლება 13 საათი და 30 წუთი სრულდება. მარიამ ჭაურელია პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანან სლოვაკეთი ემხრობა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის საპარლამენტო არჩევნებამდე მინიჭებას. უახლოეს ხანში თანამდებობებს დატოვებენ საქართველოს სამთავრობის მინისტრი თინა ხიდაშელი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გამოაცხადა. დღესვე დაიწყო რესპუბლიკური პარტიის წინასწარ არჩევნო კამპანია უსუფაშვილი რესპუბლიკელების სახელწოდებით. გარემოს დაცვის მინისტრი კიკლა გულაშვილი კი კოალიციურ მთავრობაში გაემეჩნა რესპუბლიკელებს და მინისტრთა კაბინეტში დარჩება. საქართველოს 20 სექტემბერს ეწვევა რომის პაპი ფრანცისკე. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ეშ კარტერის აზრით ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების ქმედით უნარიანობას გაზრდის გადაწყვეტილება, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკელი სარდლებისთვის მეტი უფლებამოსილების მინიჭებას ავღანელ სამხედროებთან თანამშრომლობის და თალიბების საწინააღმდეგო ოპერაციების განხორციელების დროს. ბაღდადში სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა ბაზარში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ყირგიზეთში უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა ეთნიკური უზბეკი აქტივისტის ასიმჯან ასკაროვისთვის გამოტანილი განაჩენი სამუდამო პატიმრობა. ყაზახეთში სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა 12 მამაკაც მას შემდეგ რაც დამნაშავეცნო სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ბრძოლის მცდელობისთვის. ევროკავშირის 10 ქვეყანაში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით ევროპელები ხედავენ კავშირის მიგრაციით გამოწვეულ კრიზისს და ევროპაში ტერორიზმის საფრთხის გასაზრდას შორის. ჰააგის არბიტრაჟო სასამართლოს დადგენილებით ჩინეთს არ აქვს უფლება სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში მდებარე სადაო ტერიტორიებზე და პეკინმა თავისი ნაბიჯებით დაარღვია ფილიპინების სუვერენული უფლებები.
მარიამ ჭაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას. ვიწყებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა დღეს სტიქიაა. სტიქიის მიერ მიღებული ზარალია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. რამდენიმე დღიერმა გადაუღებელმა წვიმამ გასულ კვირაში საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. რეგიონულ მაცნეში თქვენ მოისმენთ ახლა რეპორტაჟებს აჭარიდან, სამეგრელოდან, ასევე იმერეთიდან და სამცხე ჯავახეთიდან. ნონო მჭედლიშვილი გაუწყვეფ რეგიონულ მაცნესის წარმოგიდგენს ჩვენი კორესპონდენტების მიერ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გამოგზავნეს სიუჟეტებს.
აჭარაში სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალს საგანგებოდ შექმნილი სამთავრობო კომისია იკვლევს. წინასწარი მონაცემებით ზარალი 2 მილიონ ლარს აღემატება. კომისიაში აცხადებენ, რომ აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტში ტერიტორიების გეოლოგიური შესწავლა მიმდინარეობს. მოსახლეობა დახმარებასა და ზარალის კომპენსაციას ითხოვს. ძლიერი წვიმის შედეგად აჭარაში სტიქიური მოვლენები ბოლო დროს ორჯერ განვითარდა. პირველად 28 ივნისს, შემდეგ კი 5 ივლისს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ისაუბრებს.
აჭარაში სტიქიამ ხუთივე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ძლიერი წვიმის შედეგად ქედაში, შუახევსა და ხულოში დაზიანდა სავალი გზები. ადიდებულმა მდინარემ სოფლებთან დამაკავშირებელი ხიდები წაიღო. განვითარდა მეწყრული პროცესები. ქობულეთსა და ბათუმში ქუჩები დაიტბორა. ბოლო მონაცემებით რეგიონში მიყენებული ზარალი 2 მილიონ ლარს აღემატება. სტიქიის შემდეგ საგანგებოდ შექმნილი სამთავრობო კომისიის წევრი რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ ეს ციფრი გაიზრდება.
2 მილიონზე მეტი თანხა იქნება მთლიანობაში. საბოლოოდ ლისტა 2 მილიონზე მეტი ცოტა. ხა 1.900.000-მდე იქნება ინფრასტრუქტურა, დანარჩენი უკვე ადგილზე აი რაც შეეხება გამაგრებებს და იმ სხვადასხვა სტიქიურ მოვლენებს ან გაწმენდის სამუშაოებს დაჭირდება.
აჭარის ხუთი მუნიციპალიტეტიდან ყველაზე მეტად შუახევის რაიონის სოფელი უჩამბა დაზიანდა. აქ მდინარე კალაპოტიდან ორჯერ გადმოვიდა. პირველად 28 ივნისს მოვარდნილმა წყალმა ხუთ სოფელთან დამაკავშირებელი ხიდი წაიღო. 8 ივლისს კი ადიდებულმა მდინარემ დროებითი ხიდიც მოშალა და რამდენიმე დღით 320 ოჯახი ისევ გარე სამყაროს მოწყვიტა. აჭარის საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი რომანაძე ამბობს, რომ სოფელთან დაკავშირება დღეს შემოვლითი გზით არის შესაძლებელი. მისივე განცხადებით, ზარალი დათვლილია და დახმარებას ცენტრალური ბიუჯეტიდან ელოდებიან.
აუცილებლად წარმოადგენთ ამ მონაცემებს მთავრობის იგივე სტიქიის ალიკვიდაციო კომისიაზე და სავარაუდოდ კიდე ცენტრალური ბიუჯეტიდან მოითხოვთ აღნიშნული თანხას, რომ რაც შეიძლება შეზღუდულ ვადებში მოხდეს სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. შეფერხებები არის ძირითადად ჩუახევის მუნიციპალიტეტში, დაახლოებით 320 ოჯახი შემოვლითი გზით სარგებლობს. ჩვენს მიერ მოხდა იქ დროებითი ნაგებობების აგება, რომ მოსახლეობას ესარგებლა ამით, მაგრამ ორი დღის წინ მოსულმან ალექმა ეს ხელოვნური ნაგებობები დაშალა, ასე რომ მოსახლეობა კვლავ შემოვლითი გზით სარგებლობს.
აჭარის ხუთ მუნიციპალიტეტში მოქალაქეები ხელისუფლებას სწრაფ რეაგირებას თხოვენ. ადგილობრივ მოსახლეობას სტიქიის შედეგად საცხოვრებელი სახლები, სურსათ-სანოვაგე, ნათესები და მეურნეობები გაუნადგურდათ. სტიქიამ სარწყავი და სასმელი წყლის მილებიც დააზიანა.
50,000 გვირითი წამიღო ლიფშიტი ეგრამიანი. ყველაზე დაბალი ფასი 10 თეთრიგის 1 სავი. ჩემი საარსებო წყარო მაგი იყო.
დაგვინადგურა სასმელი წყლების მონაკვეთი შლანგები წაიღო, სარწყავი არხები განადგურა. ხბომონ ბალახი ბოძოს იმის ჭალები საღატობა, ყველა სათი ბიჭალები აქვს ღელის პირებში და მდინარის პირებზე გაშენებული.
მეგი ნაწილები მაშინის ამქონდა, რაღაცა მქონდა, ფქვილი მქონდა, რაღაცა
ამ დროისთვის აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის დათვლა გრძელდება. მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს დახმარებისთვის 8 ოჯახმა მიმართა. სტიქიის შემდეგ მათ სახლებში ცხოვრება სახიფათოა. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტმა ერთი ოჯახის დროებითი გასახლების ხარჯები გაიღო. საგანგებო კომისია კი დანარჩენი ოჯახების დროებითი საცხოვრებლის დაკმაყოფილებაზე იმსჯელებს. მიმდინარეობს ტერიტორიების გეოლოგიური შესწავლა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა. ჭარბი ნალექის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან იმერეთში, სადაც 7 ივლისს გადაუღებელმა წვიმამ განსაკუთრებით ვანის მუნიციპალიტეტი დააზარალა. სტიქიიდან მეხუთე დღეს აღდგენითი სამუშაოები გრძელდება და მუნიციპალიტეტის ცენტრსა და სოფელ სულორშორის მდინარის მიერ წაღებულ გზის მონაკვეთს რეკონსტრუქცია უტარდება. უგზოობის გამო ამ დრომდე ათეულობით ოჯახია გარე სამყაროს მოწყვეტილი. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებით, ინფრასტრუქტურის აღდგენისთვის სამუშაოები გუშინ მას შემდეგ დაიწყო, რაც მდინარე სულორი კალაპოტს დაუბრუნდა.
ვანში დაიწყო უკვე სოფელ სულორში აღდგენის სამუშაოები. 100 მეტი ოჯახი არის მოწყვეტილი, არის სამყაროს, ანუ მისასვლელი გზები აღარ არსებობს და უკვე დაწყებულია სამუშაოები აღსადგენად ამ ინფრასტრუქტურის. ელექტროენერგია ყოველას მიეწოდება, სულ რამდენიმე საათი გაითიშა თავიდან და აღარ გაიმ ძალიან მალე. მიმდინარეობს საბოლოო დადგენა ზარალის და ალბათ უკვე 13-ში თავრობის ხდომაზე მოგიქნება განხილვა ყველაფერს.
ვანის სულორის საავტომობილო გზის აღდგენას მოსახლეობას უახლოეს დღეებში ხმირდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი სეთურიძე.
მობილიზებულია ყველა საჭირო ტექნიკა, დაგეგმილია რა პროექტით უნდა გავაკეთოთ აღდგენა, დაახლოებით ორ დღეში აქ მოძრაობა აღდგენილი იქნება და მოწყვეტილ სოფლებს შესაძლებლობა იქნებათ უკვე იმოძრაონ აღდგენილ გზაზე.
გზის ჩაქცეული მონაკვეთისა და ხიდებისა და ხიდბოგირების აღდგენას და მიყენებული ზარალის დათვლას მოკლე დროში დახმარდა ადგილობრივებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც სტიქიიდან მეორე დღეს პირადად მოინახულა მდინარე სულორის ადიდების შედეგად დაზარალებული სოფლები.
ფიქრობთ, რომ ძალიან მოკლე დროში შევძლებთ, რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემები აღმოფხვრათ, რაც შეეხება ზარალის მიყენებული ზარალის დათვლას, ამასაც მოკლე პერიოდში განახორციელებთ დათვლას და ნახოთ რა მასშტაბით და რა დოზით ავანაზაურებთ ზარალს.
ვანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურის დაზიანების პარალელურად უხმანალეკმა მოსახლეობას გაუნადგურა დათესილი მოსავალი, დატბორა სახლები და ეზოები და დაახრჩო შინაური პიროტყვი და ფრინველი. მოსახლეობა მდინარის ადიდებას და სტიქიას გაუწმენდა არხებს უკავშირებს და აცხადებს, რომ სტიქიის თავიდან ასაცილებლად წლების განმავლობაში არაფერი გაკეთებულა.
ტრაქტორი ყავს ამას ამოწვენდა უნდა და ამ პატარა რაღაცას არ ჩაასხენ სალიარკაც არ მოიტან რომ ეს როგორ გაიწმინდა დაქ არაფერი არ მოხდებოდა
წვიმის შედეგად დაიწყორა ნათესები სახლები შევარდა თუ კი ვინმეს აიმე სარჩო სანავიგე ხონდა ყველაფერი წაართვა დაიხჭობს ხულფახა სახონელი წვიმფეხა ფრინველები და ეს გამოიჭრა ყველაფერი ამ დინარის გაუწმინდელობა სამი წელიწადია ჩასული არის ეს არხი უნდა გაეწმინდათ ფული გადარისხული არის ხო და არაფერი არ გაკეთებულა
ცხოვრობს ბანში თვითონ ყოველ წვიმის შედეგად მთელი ბზვანის რაიონი არის ასეთ დღეში დაგიწყორა მთელი მოსავალი რაც აქვს ბაღი აქვს ნესვის და საზამთროს ეს დაწყობილი აქვს
შემოვარდა გაკეთებულ სახლში რაც მოსავალი მქონდა წეიღო და განახელ სადა მისლული და მიყრილი ხახვი კარტოფილი მიორი და ყველაფერი დავრჩი შერი გადაგვირეცხა ყველაფერი
როგორც მოსახლეობა ამბობს ადგილობრივი გამგეობები მათ ზარალს ითვლიან თუმცა გაიცემა თუ არა კომპენსაცია და რა ფორმით ამდრომდე ინფორმაცია არა აქვთ თათა კაჭკაჭიშვილი რადიო თავისუფლებისთვის ქუთაისი
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე განვაგრძობთ გადაცემას სამეგრელო ზემო სვანეთში სტიქი დაზარალებულ რეგიონებში გაწმენდითი და ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. როგორც სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, სპეციალური კომისიები ითვლიან ზარალის ოდენობას და მონაცემები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ამასთან მათივე ინფორმაციით სოფლების დიდ ნაწილში უკვე გაიწმინდა საავტომობილო გზები. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
სტიქი დაზარალებულ სამეგრელოს მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე აღდგენითი სამუშაოები დღეს საქართველოს მელიორაციის გენერალურმა დირექტორმა ლევან დვალმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. გუბერნატორის ადმინისტრაციაში რეგიონული პროექტების კოორდინატორ დათო კოდუას განცხადებით, სალიკვიდაციო სამუშაოები დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ესენია ქვიშახრეშოვანი გზისაფრის რეაბილიტაციის პროექტები, ამავე დროს მილხიდებისა და წყალსაწყებების გამოცვლა და პარალელურად მიმდინარეობს იმ ჩავარდნილი ხიდების აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო სახსრის დოკუმენტაციების მომზადება, ველოდები თანხებს დამატებით და უშუალოდ ვიწყებთ სამშენებლო სამუშაოებს უახლოეს დღეებში.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მელიორაციის გენერალური დირექტორის ლევან დვალის სიტყვებით, მათი სამსახური სტიქიის პირველივე დღიდან ჩართულია სალიკვიდაციო სამუშაოებში. მისი ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მელიორაციის სამსახური რამდენიმე მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობაზე ერთდროულად ატარებს სამუშაოებს.
რამოდენიმე დღის წინ დასრულდა მარტვილში კონკრეტული ქუჩის გაწმენდა მეწყერისგან. ამასთან ჩვენი სამსახურის მიერ შარშანდ განხორციელებულმა სადრენაჟო სამუშაოებმა უახლოვდა სტიქიის პრევენცია, მაგალითად ჭალადიდის დამშრობის სისტემით, ციხესულორის დამშრობის სისტემით ვანის რაიონში, ასევე ქობულეთის დამშრობის სისტემა მოზრუნყო მოზღვაებული ნალექის შედეგად ზედმეტი წყლის გადინება.
სამეგრელოს რეგიონებში რამდენიმე დღიანი გადაუღებელი წვიმის შედეგად გასულ კვირაში ადით და მდინარეები. სტიქია მარტვილის მუნიციპალიტეტის 15-მდე სოფელი დააზარალა. დატბორილი იყო საცხოვრებელი სახლები, სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. სოფელ თამაკონსა და აბედიტში ადიდებულმა მდინარემ ხიდები წაიღო, რის გამოც ჯამში 180-მდე ოჯახი გარესამყაროს იყო მოწყვეტილი. მარტვილის პარალელურად პრობლემები შეუქმნა სტიქიამ სენაკის, აბაშის და მესტიის მუნიციპალიტეტებს.
გზა დაგვიმტვრია, დაგვილეცა, ხიდები არ აგვარ, ძოხა დაიხშო. და ხალხს უჭერს
50 წელს ადამიანი ვარ არ გვასო ამის დასდიქია
ძირითადად სოფელი მოწყვეტა მთლიანად რაიონის ტერიტორიას აქ მოსახლეობას ძირითადად არის მესაქონლეობა მეღორეობა და რომელიც წვირთი მოსატანი ქონდა ჩვენ გერმომა ამოქონდა სოფელს ყვარცოფმა წაიღო მთლიანად გზის მონაკვეთი და მოწყვეტილი ვიყავით რაიონის ტერიტორიას მთლიანად
აცხადებენ სტიქიით დაზარალებულები ჟურნალისტებთან საუბარში. როგორც სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დროულად დაწყების მიზნით პრემიერ-მინისტრის განცხადებისამებრ ტენდერის გვერდის ავლით პირდაპირ შესყიდვის წესით მოხდება სამშენებლო სამუშაოების მომსახურების შესყიდვა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ამ ორი დღის წინ ახალქალაქში 4 სოფელი დაისეთყვა. ადგილობრივების თანახმად განადგურებულია ბოსტნეული და მარცვლეული კულტურები. უფრო ვრცლად თემაზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
ძლიერი სეტყვა და წვიმა ახალქალაქის რაიონის სოფელ ჩუმჩხაში 10 ივლისს დაახლოებით 5-ის ნახევარზე დაიწყო. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, დაზიანებულია ჰექტრობით სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, სადაც მოსახლეობას ძირითადად კარტოფილი და მარცვლეული კულტურები ეთესა. Шорена Тетвадзе ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც პრაქტიკულად მოსავლის გარეშე დარჩა.
2 კილომეტრის რადიუსში სოფლიდან ყველაფერი არის განადგურებული. ადგილზე თვითონ სოფლებში აჭარის უბანზე და ხიან. ხილბოსტნაული არის სუ განადგურებული, ერთსუთესია 18 ჰექტარზე. ახლა წარმოიდგინეთ ან ერთ ნაწილში არენდით ხო აქვთ ამაც მიწები ტერიტორიულად ზოგი სად არის რადა იმ ნაწილში სადაც თვითონ აქვს ეს ყანები ამ მიმდებარე ტერიტორიაზე 80% არის განადგურებული. ანუ მარტო ეროები დატოვა.
სოფელ ჩუნჩხის გარდა სეტყვამ ახალქალაქის რაიონის კიდევ 3 სოფლის მოსახლეობა დააზარალა. ორჯას პტენასა და ხანდოს მაცხოვრებლები მიყენებულ ზარალზე საუბრობენ და ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. გიორგი ზარიძე ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც სტიქია მოსავალი თითქმის სრულად გაუნადგურა.
განადგურდა როგორც კარტოფილის, ასევე ხორბლისა და მარცვლეული ბატონები რა. პირადად მე 3-4 ჰექტარი დამისეთო. ერთ ნაკვეთში 70-80% დაზიანდა, მეორეგან 50% შეიძლება ზოგან 10%. და ისე სხვა სოფელი, ჩუნჩხა სოფელი, პტენა, ხანდო და ორჯა. შემოსავლის წყარო იყო მოსახლეობისთვის. ხელისუფლებამ თქვა, თუ დაზღვეული გაქვთ, მიიღებთ სადაზღვეო კომპანიისგან ანაზღაურებას. იმიტომ რომ სახელმწიფო აფინანსებს ამ სადაზღვეო კომპანიებს. ზოგს აქვს დაზღვეული, ზოგს არ აქვს. ჩვენთან დაზღვეული აქვს უმეტესწილად კარტოფილზე, მაგრამ ხორბალი არ დააზღვეს. მინდოდა დაზღვევა ხორბლის, მაგრამ არაოჯერ.
4 სოფელში მოსული ძლიერი სეტყვის გამო მუნიციპალურ გამგეობაში შექმნილია ზარალის დამთვლელი სპეციალური კომისია. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ედუარდ აღასარიანს არალის ანაზღაურების შესახებ ჯერ ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს.
ეს ვისა დაზღვეული ჰქონდა, მაგათ ალბათ ანაზღაურდება. სახლები რამე არ არის დაზიანებული არაფერი. კომისია არის, როგორ არის კომისია, მაგრამ მაგ ზარალის მოსავლის ზარას თვლის ჩვენთან ხო არის სოფლის მეურნეობის ის წარმომადგენლობა. ჩვენი ადგილზე გადიან, სწავლობენ, ნახოთ რა შედეგი იქნება და ჩვენ ნახოთ რა შეგვიძლია რომ დავხმაროთ.
სამცხე-ჯავახეთში წელს უკვე მეშვიდე შემთხვევაა, როცა სტიქია მოსახლეობას მოსავალი გაუნადგურა. ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ ყველაზე მეტად ადიგენისა და ახალციხის მოსახლეობა დააზარალა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალქალაქი.
დღესასწაულობით განსმენდით რეგიონულ მაცნის ჩვენს ყოველგვარულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რეპორტაჟები მოგასმენინეთ აჭარიდან, სამეგრელოდან, იმერეთიდან და სამცხე-ჯავახეთიდან. სტიქიის მიერ დაზარალებული არეალებიდან ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას. Радио თავისუფლების ეთერში გრძელდება ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე. გიამბობთ ახლა პირველ სიუჟეტში იმაზე, თუ როგორ უჭერს სლოვაკეთი მხარს საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მალე მინიჭებას. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანაა სლოვაკეთი და ის ემხრობა, რომ საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭება საპარლამენტო არჩევნებამდე მოხდეს. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა. სლოვაკეთი 1 ივლისს ჩაუდგა სათავეში ევროკავშირს, რომელსაც მანამდე ასევე დროებით ნიდერლანდი ხელმძღვანელობდა. მარიამ ჭეურელი უფრო დაწვრილებით საქართველოს შესახებ სლოვაკი მინისტრის განცხადებაზე.
სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიროსლავ ლაიჩაკი დღეს 12 ივლისს გამოვიდა ევროპის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობის პერიოდში საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე სასაუბროთ.
Georgians and the Ukrainians met their commitments and it was
საქართველოს და უკრაინამ შეასრულეს ნაკისრი ვალდებულებები და ეს მკაფიოდ გამოაცხადა ევროპის კომისიამ. ამდენად ჯერი ახლა ჩვენზეა. გულისხმობ მათთვის უვიზო რეჟიმის შეთავაზებას.
განაცხადა ლაიჩაკმა და გამოთქვა მოსაზრება, რომ მნიშვნელოვანია ევროკავშირმა საქართველოში წლევანდელი 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე გადადგას ეს ნაბიჯი.
In case of Georgia we should not be immune also to the political calendar and to
საქართველოს შემთხვევაში უყურადღებოთ არ უნდა დავტოვოთ პოლიტიკური კალენდარი და ის გარემოება, რომ იქ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის რაც შეიძლება მალე მინიჭება. და შემიძლია გითხრათ, რომ ევროკავშირის მორიგე სლოვაკი ხელმძღვანელები ძალიან აქტიურად მუშაობთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან, ჩვენს ქართულ პარტნიორებთან და ვიმედოვნებთ, რომ შევძლებთ შეთანხმებას ევროკავშირის საბჭოში და დავიწყებთ ტრიალოგს თქვენთან, ევროპის პარლამენტთან კომუნიკაციის მიზნით. და ვაპირებთ დროულად საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე დავასრულოთ ეს პროცესი. ეს მართლა მიმაჩნია ჩვენს პასუხისმგებლობად. შემდეგ ჯერი უკრაინაზე მიდგება.
განაცხადა სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. სლოვაკეთი 1 ივლისიდან 9 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს ევროკავშირს. უხელმძღვანელებს რთულ პერიოდში, როცა მასობრივ მიგრაციასთან დაკავშირებული კრიზისი და ბრექსიტის, ანუ ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პერსპექტივა უპრეცედენტო გამოწვევების წინაშე აყენებს ბლოკს. შესაბამისად, ეს ორი საკითხი იდგება ყურადღების ცენტრში ევროკავშირის სამიტზე, რომელსაც 16 სექტემბერს უმას принцепс Братислава словакетის დედაქალაქი.
Непохибне тенто саміт буде
ეჯვარეშია, რომ ეს სამიტი იქნება სლოვაკეთის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა. ეს იქნება ევროკავშირის წევრი 27 სახელმწიფოს ლიდერთა არაფორმალური შეხვედრა. ევროკავშირის დედაქალაქ ბრიუსელიდან მოშორებით, სადაც ძალიან გულახდილად ვიტყვით, რა მომავალი გსურს ევროპული
პროექტისთვის.
განაცხადა სლოვაკეთის პრემიერ მინისტრმა რობერტ ფიცომ 1 ივლისს ბრატისლავაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა განსაზღვრავს ევროკავშირის დღის წესრიგის პრიორიტეტებს და ცდილობს განსხვავებული პოზიციების მქონე წევრებს შორის კომპრომისის მოცემას. სლოვაკეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის დღევანდელი განცხადება, როგორც აჩვენებს, პრიორიტეტებს შორის არის საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის საპარლამენტო არჩევნებამდე, ანუ ოქტომბრამდე მინიჭებაც.
მარიამ ჭეურელი გეამბობდა თემის თაობაზე, როგორ ემხრობა სლოვაკეთი ამჟამად ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭება საპარლამენტო არჩევნებამდე, საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ევროპას. ივლის ათასობით ადამიანმა მიაგო პატივი 1995 წელს სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. იმ დღეს დემონსტრანტები ხელის აწევით ესალმებოდნენ სატვირთო მანქანას, რომელსაც პოტოჩარის სასაფლაოზე დასაკრძალად მიჰქონდა 21 წლის წინ დაღუპული 127 ადამიანის ამოცნობილი ნეშტები. ყოველ კვირეულ პროგრამაში ახალ ევროპაში კობალი გლიკაძე ისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღნიშნეს ევროპაში დატრიერებული ერთ-ერთი საზარელი ტრაგედია.
ცხოვრების ცერემონია ნაწილი იყო იმ ღონისძიებებისა, რითაც აღინიშნებოდა 21 წლის თავი იმ ხოცვაში ლეტისა, რომელსაც წინ უძღოდა ბოსნიის სერბთა არმიის მხრიდან სუმცირე 8000 მუსლიმი მამაკაცისა და ბიჭის დატყვევა და შემდეგ მათი დახოცვა. ეს ძალადობა, რაც ბოსნია ჰერცეგოვინის შიდა კონფლიქტის დასრულებამდე 8 თვით ადრე მოხდა, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპაში მომხდარ ყველაზე დიდ სისასტიკედ ითვლება. 2004 წელს იუგოსლავიის ომის დამნაშავეთა საქმეების გაეროს ტრიბუნალმა სებრენიცის მოვლენებს ოფიციალურად უწოდა გენოციდი. 9 ივლისს სარაევოში ხსოვნის ღონისძიებაზე შეკრებილი ადამიანების უმრავლესობა ცრემლითა და ყვავილებით ხვდებოდა ხალხის ზღვაში ნელა მიმავალ სატვირთო მანქანას, რომლის საბარგურზეც 21 წლის წინ დაღუპული 127 ადამიანის ამოცნობილი ნარჩენები ესვენა. დაღუპულთა გვამები ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ მასობრივ სამარხში აღმოაჩინეს და მათი დაკრძალვა 11 ივლისს გენოციდის 61 წლის თავზე მოხდა პოტოჩარის საძმო სასაფლაოზე. სამგლოვიარო ცერემონიაში მონაწილეობდა ბოსნია ჰერცეგოვინის კოლექტიური მართველობის წევრი ბაკირ იზიდბეკოვიჩი, რომელმაც თქვა, რომ ყოველას ბოლომდე ჯერ კიდევ არ აქვს გააზრებული სებრენიცის ტრაგედია.
ყოველმა ჩვენგანმა გადავიტანეთ ტრაგედიები. აუტანელი ტკივილის მიუხედავად, ჩვენი გადარჩენილების ვალია ვიღვაწოთ იმისთვის, რომ უკეთესი გავხადოთ ეს ქვეყანა. არავინ იბადება სიძულვილით სხვა ადამიანის მიმართ, განსხვავებული კანისფერის, ეთნიკური წარმომავლობისა და აღმსარებლობის გამო. სამწუხაროდ ხალხი სწავლობს სიძულვილს. და ის ადამიანები, რომლებიც ჩუმად არიან და უარყოფენ სრებრენიცის გენოციდს, დაფიქრდნენ იმაზე, რაც იქ მოხდა. და გაიაზრონ თავი ისტორიის ყველაზე მუქი ლაქა. მათ ერთი რამ უნდა იცოდნენ: სიმართლის გააზრება და შეცნობა პირველი ნაბიჯია შერიგების გზაზე.
ბოსნიის ომის შემდეგ ქვეყნის ტერიტორიაზე 100-მდე მასობრივი სამარხი აღმოჩნდა, სადაც სასამართლო ექსპერტიზა ლამის ყოველ წელიწადს პოულობს ახალ-ახალ გვამებს. ადამიანის სხეულის ნარჩენების ამოცნობა დნმ-ის ანალიზით ხდება. იდენტიფიცირებულ ცხედრებს გზალავენ სრებრენიცის მახლობლად მდებარე მემორიალურ ცენტრში, იმ ადგილას, სადაც მსხვერპლის სულ ბოლოს ნახეს ცოცხალი. ბოსნიის აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქის სრებრენიცა ბოსნიელ სერბთა ძალებმა 1995 წლის 11 ივლისს იგდეს ხელთ. მუსლიმმა მოსახლეობამ სასწრაფოდ დატოვა ქალაქი, რომელსაც მანამდე გაერო სამოქალაქო პირებისათვის უსაფრთხო სამოთხედ მიიჩნევდა. დემლილი მოსახლეობა თავს აფარებდა გაეროს კომპლექსი, იმედით, რომ მშვიდობის მყოფელები მათ დაიცავდნენ. მაგრამ გაეროს პერსონალმა უყოყმანოდ მიატოვა ბაზა, როგორც კი ბოსნიელმა სერბებმა გენერალ რატკო მლადიჩის ხელმძღვანელობით 21 წლის წინ კომპლექსის ჩაბარება მოითხოვეს. ამის შემდეგ შეარაღებულმა სერბებმა მამაკაცები და ბიჭები ერთმანეთისაგან გამოაცალკევეს და სიკვდილით დასაჯეს, ხოლო ქალები და გოგონები კი მათ მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე გადაანაწილეს. იმავდროულად სრებრენიცის ათასობით მოქალაქე ცდილობდა ტყეებისათვის შეეფარებინა თავი, მაგრამ ბოსნიელი სერბები მათზე ნადირობდნენ და ხოცავდნენ. მიმდინარე წლის მარტში ჰააგის ტრიბუნალმა დამნაშავე ცნო ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი რადოვან კარაჯიჩი, თუმცა გენერალ რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი დღემდე გრძელდება. ნიშანდობლივია, რომ მაშინ, როცა სარაევოში სრებრენიცის ხოცვაში ლეტის მსხვერპლს იხსენებდნენ, სრებრენიციდან დაშორებულ ქალაქ ბრატუნაჩში სერბებმა საკუთარი კონტრსამგლოვიარო ღონისძიება მოაწყვეს და მუსლიმი სამხედრო ძალების მიერ დახოცილ სერბებს მიაგეს პატივი. ამ თარიღთან დაკავშირებით ბოსნია ჰერცეგოვინის შემადგენლობაში მყოფი სერბული სუბიექტის რესპუბლიკა სპრსკას პრემიერ-მინისტრმა მილორად დოდიკმა საერთაშორისო საზოგადოება სერბების მიერ გაღებული მსხვერპლისადმი უპატივცემულობაში დაადანაშაულა.
კუბალი გლიკაძე იყო დილბასუნცელებო მიკროფონთან. ეს იყო ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც კობამ გიამბოთ იმის თაობაზე, თუ როგორ მიაგეს პატივი 9 ივლის სრებრენიცის მსხვერპლს. რადგან თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს, გასულ ერთსაც ოქროპირი რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან ნახვამდის. Gonna roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm and blues.